Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Monika, mudell ta' mara u om, tot għallum ukoll. Il-kellem huwa Father Franco Grech.
Mela l-lejla t-tajba lil-kulħadd. Ftitilu il-Papa f'waħda mill-udjenzi tiegħu kien tkellem dwar il-Knisja bħala omm. U kien saqal din il-frażi l-ommijiet huma dawk li ħabtu fuq il-qalb ta' Alla. U bħal eżempju ta' dan ġab il-Santa Monika. Ftit qabel kien għadu kif mar jiltaqa' mal-Agostinjani fil-kapitlu li kellna Ruma f'Settembru u qallhom li kien mar Sant'Agostino f'din il-Knisja fejn iltaqa' mal-Agostinjani u fejn hemm mitfuna Santa Monika. U reġa' semma l-Santa Monika f'din udjenza u qal li bħala l-ommijiet iħabtu fuq il-qalb ta' Alla. Aħna l-lejla konna mistednin biex nitkellmu fuq Santa Monika u naf li ġa kelkom lekċer fuq Santa Monika. U nirringrazzjaw l-Alla li ġiet tajba wkoll għaliex ġa għandkom background tajjeb minn dak il-lekċer fuq din il-persuna straordinarja. U fl-istess ħin aħna minn dak iż-żmillaw għamilna dan id-dram fuq Sant'Agostin fejn mhux biss jispikka Sant'Agostin ma jispikka wkoll il-personaġġ qawwi ta' Santa Monika. U allura xtaqna li l-lejla naqsmu magħkom dak dir-rappreżentazzjoni partijiet minna u anki dak li għaddew minnu li esperjenzaw daw kollha li kienu involuti fiha. Aħna ħaltarxin kull sena intellaw il-premju San Nikola ta' Tolentino, premju l-intuħ l-nis li jaħdmu fil-volontarjat, għaliex San Nikola wieħed mill-qaddisin Agostinjani l-ewwel qaddis kanonizzat tal-ordni tagħna kien jagħmel ħafna opri ta' karità. U kien jiġbor madwaru anki nies li kienu jmorru għandu jqerru biex jgħinuh f'dan ix-xogħol li kien jagħmel, pratikament kien imur jiġbor l-ikel minn ant is-sinjuri biex jgħaddih lill-fqar u kellu n-nies madwaru li kienu jgħinuh. U allura biex nippromuovu l-dan il-qaddis il San Nikola ta' Tolentino, ħsibna u issanna nagħmluha 7 snin din is-serata li f'ismu nagħtu dan ir-rigal lil ħafna nies lilhom jaħdmu fil-volontarjat. U s-serata tkun tieħu forom differenti, tellajna konna żewġ drammi fuq San Nikola nnifsu u aħna bħala komunità ħaltarxin xtaqna l-intella wkoll fuq Sant'Agostin. U allura did-darba grazzi għal daw is-sinjuri li hawn miegħi. Irnexxinna ntellgħu dan id-dramm. Il-San Nikola daħħalnih fid-dramm ukoll bħala narratur. Id-dramm li għamilna fuq Sant'Agostin huwa bbażat fuq il-film li ftit ta' snin ilu kien der fuq ir-Raj. U l-iskript li huwa ta' Roberta Briffa li qiegħda hawnhekk huwa proprju bbażat fuq dan il-film. Alright, ma kienx faċli li minn film tagħmlu fuq il-palk, imma nirringrazzja li rnexxiela tagħmlu tajjeb ħafna. U l-lejla ħanerġgħu nitkellmu fuq Santa Monika ma b'dal mod billi ħanaraw xi klips minn dan id-dram li preżentajna fl-10 ta' Novembru milux, u mbagħad nitkellmu kif daw in-nies li ħadu sehem f'din il-play u li taw sehomhom biex issir esperjenzaw xi kienet fisser għalihom kemm Sant'Agostin imiktar u iktar fil-kastana li qed nitkellmu fuqha Santa Monika. Din il-mara li bdejt biex ngħid jiena li l-Papa ġabha bħal eżempju li tħabbad fuq il-qalb ta' Alla għax hija l-isbaħ mudell ta' xi ħadd li jippersevera fit-talb. Imma mhux biss Santa Monika tina eżempju wkoll ta' xi ħadd li mhux biss titlob u daqshekk imma titlob u tagħmel dak li għandek tagħmel ukoll. Ġifieri r-rida tiegħek trid tkun hemm maquda mal-grazzja tagħha. U f'Santa Monika bħala mara determinata, bħala mara li temmen, bħala mara li tkienet taf fejn trid tasal, flimkien mat-talb kif nafu rnexxiela wara ħafna żmien veru imma x'kienet mara temmen ma qatax qalba. Ħanibdew billi naraw l-ewwel klip minn dan id-dram, ħanaraw il-mewt ta' Patrizju, ta' raġel tagħha meta jitloba il-raġel tagħha stess biex huwa jitgħammed fuq is-sodda tal-mewt. u hemmhekk hemm dialogu wkoll ma' Sant Augustine li f'din ix-xena jiġi minn Kartaġni lura f'Tagaste isib li l-missieru qed imut u miegħu għandu t-tfajla li, li kienu ħobb li fid-dram għax hekk kienet fil-film għandha isem imma kif nafu aħna fl-istqarrijiet Sant Augustine ma jagħtihx isem. Fil-film u fid-dram jisimha Kalida. Ok, ħanaru.
Il-port ta' kajla li minn ti tamer xejn ġifti mill-għalata. Ġifti, it-kif ti sa' tkun ta' kina dejtejn u bejn nisirek? Għandek raġun. Għandek raġun. Jien tejtej minn kulla. Jien issa m'għaddix nagħmel baqt minn din id-dar mhux hekk, allura jien ma nafx xejn. Inti kalla.
Wara li rajna dik il-parti minn dan id-dram, nixtieq nippreżentalkom u nintroduċilkom in-nies li għandi miegħi fuq il-lemin tiegħi hawn Roberta Briffa. Roberta hija dik li kitbet l-iskript ta' dan id-dram li rajna biċċa minnu issa u li anki għamlet il-parti ta' tfajla li Santu Stin kien iħobb. Romina Meli hija dik li għamlet il-parti ta' Santa Monica, mbagħad fuq Xelluk Awker Gatt li għamel il-parti ta' Santu Stin, kien hemm tliet atturi li għamluha ta' Santu Stin, Santu Stin iż-żgħir, Santu Stin adult u Santu Stin anzjan. Kert għamilha naturalment ta' żagħżugħ adult. Kif rajtu fil-play, fil-biċċa li rajna, u mbagħad għandna l-Alexandra Banz li hija bħal mumma l-oħrajn ukoll hija tikkopera ħafna flimkien mal-familja tagħha fil-komunità tagħna ta' ħaltarxin, kellha sehem ukoll iktar backstage f'dan id-dram, imma qiegħda hawn il-lejla biex tkellimna bħala hom. Alexandra u Brian ir-raġel tagħha għandhom erba' titfal, tinteressa ruħha ħafna fil-spiritualità agostinjana, partikolarment fil-ħajja ta' Santu Stin u marbuta miegħu Santa Monica, u l-lejla issa aktar il-qudiem ħatkellimna fuq kif tara li Santa Monica tispira għall-ħajja tagħha bħala mara miż-żewġa u bħala hom. Xtaqt li nibda billi ninstaqsi mistoqsija lil Roberta. Roberta kienet taf Santu Stin imma qatt ma ġid daqshekk qrib tiegħu fis-sens li studjatu jew li qrat fuqu. Ġiddi l-idea għaliex aħna ħaltarxin diversi drabi konna momenti fejn għamlu waslu messaġġ permezz ta' drama, ħafna drabi anki l-qudiss, fil-qudiss tal-ħadd. Ġiddi l-idea li nagħmlu dan id-dram u jiena tlabta biex tikteb dan l-iskript. U li xtaqt insaqsija biex taqsam magħna huwa meta kitbet dan l-iskript ta' personaġġ li mbagħad kellha tibda taqra fuqu, kellha tara l-film naturalment, kellha tiġi mitħla tiegħu. Hekk x'iskopriet fil-persuna ta' Santu Stin u fil-persuna ta' Santa Monica.
Iktar ma bdejt naqra fuqhom u iktar ma bdejt naqra l-film, bdejt nirrealizza li għalkemm dawn in-nies għexu ħafna ħafna snin ilu. Finalment huma umani bl-istess problemi tan-nies tal-lum, l-istess affarijiet. Westin, ta' tifel li kien jirribella, it-tajjeb kien jaffjarah, il-ħażin kien jaffjarah. Iktar ma beda jikber, iktar beda jinduna li l-imġiba ta' missieru għalkemm kienet simili għall-imġiba ta' irġiel oħra fi żmienu, ma kienx sew. Il-mod kif kien jiġipruħu magħhom, ma' ommu. L-Westin kienet iddejqu. Monika kella paċenzja kbira. All right, dan da żmien issib nisa li huma simili tagħha. Imma dak l-ammont ta' tolleranza li kellha, l-attitudni tagħha, l-karattru tagħha, l-mod kif iġġipruha ma' wlieda, ma' żewġa, kien xi ħaġa impressjonanti. Speċi kienet tikkoreġihom bil-ħlew warajt li t-tfal tagħha iżommilhom bħalma jżommulhom l-ommijiet tal-lum. Imma kellha wej li fl-istess ħin ma tindaħlilhomx, ma timponix daqshekk fuqhom. Jisa tħalli l-għażla f'idejhom dak li tagħmel bħall-ommijiet kollha, bħall-ommijiet tal-lum, tagħmlu għal ġid. Meta rat li bina kellu ċertu potenzjal, kien intelligenti, kellu ċans jasal x'imkien fejn xtaq, ommu rat kif għamlet u stinkat biex tibatu jistudja x'imkien ieħor. Alla volja żewġa beda jgħidu l-għol, daka jibqa' hekk, speċi aħna hekk tgħallimna, ommu kienet konvinta l-istint tal-om ħafna minnkom persu għażal jom ommijiet. Speċi aħna nkunu nafu, ikollok dak il-feeling li inti taf jista' mhux jiġi ħadd iħajjar lek u x'tajt x'ħadd tagħmel, inti tkun taf. U Monika l-istess ħasset li bina kellu potenzjal, kellu ċans jekk imur x'imkien aħjar kienet lesta li tinferet minn miegħu, ħalli lil bina ttieħ ħaj aħjar. Ikollu ċans jiżviluppa dak li dejjem xtaq. Issa Monika l-kemm kienet temmen falla tal-Kristjani u raġel tagħha kien pagan. U kien ħallija, ma kienx jisu jindaħlilha, ma kienx iġela ta' dura l-Alla t-pagani, kien ħallija u anka lill-ulieda jekk riedet issetha trabbihom fit-tagħlim li xtaqet hi, qiegħ tagħhom il-valuri. Iktar milli imponiet fuq ulieda tidu bil-fors tadoraw l-istess Alla li tadura jiena, imma mponiċ. Tagħhom il-valuri insara. Li għalkemm Westin kienet jirribella bħala tifel u bħala adult kienet jirribella kontra tagħhom. Daw la daħlu fil-fond ta' qalbu baqgħu hemm. Baqgħu hemmhekk miegħu.
Thank you, Roberta. Kert kif għadna għamel il-parti ta' Santu Westin, naturalment għandhom diversi esperjenzi ta' drama u li għamlu ta' atturi u dak li huwa l-bravura tal-attur huwa li jidħol fil-personaġġ kemm jista' jkun u li għamlu tiegħu u prattikament jitwaħdu tnej flimkien il-personaġġ li ħajamel u nnifsu. U li xtaqtu forsi jkellimna ftit. Da Santu Westin li inti interpretajt u li verament hekk ħassejt li qed iwassal messaġġ lilek u permezz tiegħek ħajwassal messaġġ lill-oħrajn. Kif taħseb li influenzak bħala persuna Santu Westin u kif tħoss li kien hekk influenzat anke minn ommu, ġifieri f'di fl-influenza ta' ommu. Kif hu lilek l-ewwel wassal messaġġ lilek biex inti twasslu lill-oħrajn bl-interpretazzjoni li tajt.
Mela, jiena ħanibda mill-bidu. Jiena Santu Westin għalija kien isem qaddis u jiqaf hemm. Ftit ħiel kont naf xi affarijiet żgħar tiegħu, però nieqaf hemm. Però ovvjament meta ġejt biex ninterpreta l-karattru ta' Santu Westin, ovvjament kelli nagħmel riċerka bħala attur bħala hekka. U għad li qed nagħmel riċerka tiegħi bdej bdiet tagħmel sens fil-ħajja tiegħu għallum, tgħidli xi ġifieri. Illum forsi ħanitkellem fuq żewġ fatturi fuq il-ħajja ta' Santu Westin u kif fuq il-ħajja ta' Santa Monica f'Palommu. Raqtitni bħala ħanibda bħala Santu Westin hija l-ewwel fatt huwa li ġrat mijiet elf ta' snin ilu, so għadi l-istorja, mhix xi ħaġa antika. Meta qed tibda tistudja u tibda tagħmel l-affarijiet il-kalkoli tiegħek, għadha tozza l-ġurnata tal-lum u dik li żied ħaġa li raqtitni jiena. Xiġifieri, mhix ħaġa storja li tgħidu hi u għadin ġrat fajta hemm fuq li xkaffa trabbit bitrab u meta trid farfar ta' kellek abtit rajt u daqshekk. Imma meta qed tiżina l-ġurnata tal-lum, insibu ħafna li torqod mal-ħajja tal-lum, il-ħajja ta' Santu Westin. F'liema sens. Jifieri, kemm hawn żgħażagħ illum, għandu għadni żgħażagħ sew forsi, kemm hawn żgħażagħ imma li jfittxu bħal Santu Westin f'affarijiet materjali li minn għalihom daw ħajsibu affarijiet li ħajsibu l-paċi li ħajfittxu dak li jixtiequ. Imma eventwalment naħseb kulħadd mhux żgħażagħ biss, naħseb kulħadd jfittex u jsib dak li jrid ħlif minn Alla sewwa. Allura jekk ma jdurux lej Alla qatt ma ħajsibu dak li jixtiequ. U għalhekk Santu Westin fil-karattru tiegħu ġralu li meta beda jfittex għax ħaseb li ħajsib il-kuntentizza tiegħu fl-affarijiet materjali u beda jsib uġġett uġġett u jakkwista dak l-uġġett li ħaseb li ħajsib fih l-affarijiet li beda jfittex, eventualment forsi beda jsib dak il-pjaċir jew dak il-ftit paċi li jrid għal ftit ħin jew ftit minuti u mbagħad tisfaxxa fix-xejn. Sakemm ovvjament sab lill-Alla f'ħajtu li ovvjament Santu Westin fil-bidu ma kienx jemmen falla anzi kien jieħodha kontra ommu għax kienet temmen falla tal-Kristjani. Issa mbagħad hemm it-tieni fatt huwa illi meta sabu u hemm dik is-qarrija tal-bata tarti nħabbejtek sewwa li ħaġa li raqtitni fija sewwa minna li hija kollha sabiħa ma l-iktar li raqtitni huwa meta doqtok ikollu bilaċċu bil-ġuħa lik. Immaġinaw, jiena ġini mal-ewwel ħsieb fis-sajf forsi aħna ngħid affarijiet materjali fis-sajf meta nkunu aħna nixfin bilaċċ u nixorbu kemm inħossuna ħadna l-ħajja b'dak l-ilma. Aħseb u wara tkun dejjem bilaċċ u bil-ġuħ sewwa kulħin u kull mument għal Alla sewwa meta la darba sibtu. Sewwa mill-banda l-oħra meta mbagħad immorru fuq Monika. Monika insibu li l-bina mhux iffittatu iżda ġriet warah, ġriet minn pajjiż għal ieħor. So sakemm rat li l-bina jifieri jikkonverta hekk jifieri u jitammet. Forsi ħammur għal-ġurnata tal-lum. Kemm insibu ġenituri llum li lilu li jedhom, alright, forsi jgħidulhom mortu qudies jew tlabtu jew whatever, forsi tgħidu darba tarbtejt lieta. Kif u bat taqtaw għalbkom forsi mxed niti fidet nġenar kullħat ma uħut u daqsek u jif u għem. Mara Monika baqet tirsisti warax u tiġri warax sakem waslet fejn riedet li l-bina jasal. So, u firri dikri, jina il-punt li nishti għawek forsi, il-ftit messaċ li nista wassal għawek il-lum huwa fil-qasir huwa kapaċi il-ġenituri tal-lum jagħmlu l-istess ħaġa bħal Monika jew inkella tieqaf hemm l-istorja teħles fil-qasir tgħid darba darbtej u teħles u l-aqwa li qed tagħmel dmirek u daqshekk. Dak huma l-fatt li nixtieq ngħid. Thank you.
Naħseb ġaħarġu żewġ aspetti ta' Monika sbieħ. Waħda qalet Roberta fis-sens li Monika għalkemm tidher kważi tiffitta lil-Santu Westin. Imma fl-istess ħin tħallih fil-libertà. Jiġifier qed tissisti warajh, qed tagħmel dak kollu li tista, qed titlob għalih, qed tiġri warajh kif nafu b'diffikultajiet kbar. Ikun hemm mumenti għax hemm l-aspett uman ukoll li kważi ħa taqta' qalba, imma tibqa' tinsisti u tiġri wara Santu Westin fl-istess ħin tħallih fil-libertà. Kert tkellem fuq dan l-aspett ta' li tibqa' tinsisti. Li Santa Monika ħasset li huwa importanti li tibqa' tagħmlu. Li ma tħallix l-Santu Westin miexi fit-triq li qabad, imma b'xi mod jew ieħor narġa' ngħid bit-talb u bid-determinazzjoni tagħha tasal biex tarġa' tresqu lejn Ġesu li fit-tfulitu meta kien żgħir tant tal-mitu fuqu. Ħanaraw għalhekk issa silta oħra mid-dram. Din id-darba ħanaraw silta li tafu għantom ukoll meta Santa Monika bdiet kważi taqta qalba u marret għandak l-isqof biex titolbu parir. Xi ħaġa importanti ħafna llum nisimgħu ħafna li wieħed imur għand counselor jew imur għand direttur spiritwali li titlob parir. Santa Monika tant żmien ilu kienet mara ta' talb, kienet mara ta' determinazzjoni u kienet mara umli għax ħasset il-bżonn li bħala bniedma fil-mument li għandha bżonn xi dawl minn x'imkien titlob parir anki dak iż-żmien tal-isqof. U kif nafu l-isqof Alla iben ta' tandmuħ ma jistax ma jikkonvertix. Ħanaraw din is-silta.
Ma questo fa acqua.
Rajna dik is-silta xtaqt issa insaqsi r-Romina Meli li għamlet il-parti ta' Santa Monica l-istess. Romina ġifieri ma kienx mitla daqshekk ta' Sant'Uwistin u ta' Santa Monica, imma li xtaqt insaqsija wkoll x'ħallit fiha l-fatt li għamlet dan il-personaġġ ta' Santa Monica.
Mela, kif qal il-Father, jiena ma tantx kont mitħlala ta' Sant'Uwistin u laqas Santa Monica, għalkemm kont naf bihom, fim niġi li smajt bihom. Minħabba li sar din il-play, ovvija kelli nistudja aktar il-karattru ta' Monica. Rajt fuq u rajt il-film, u ridt iktar naħdem fuq il-karattru ta' Monica. Issa, jiena l-iktar li laqtuni ħafna affarijiet fiha, x'kienet vera mara straordinarja, għalkemm li kienet mara sempliċi. Kella l-familja tagħha normali bit-tfal, però laqtuni l-iktar tliet affarijiet. Il-fidi li kella falla, kella fidi kbira, kienet titlob lill-Alla, li kella l-maħfra f'ħajjitha, li għalija jiena mhijiex faċli, għandi vers li qatt ma ninsih tul ħajti kollha meta kien qiegħed imut Patrizju. U qaltlu li jena naħfir lek tal-lim tinħobbok u naħfir lek għal dak li jent miex faċli wara dak kollu li kien għamilla. Wara li għaddit minnu ma kienx jistma. Eżempju ma kienx tajjeb u ħafret għalija vera xi ħaġa kbira. U l-eżempju li tat lill-familja kollha tagħha. Eżempju il-Westin, alright, imma kienet tħallih fil-libertà tiegħu. Kienet tiġri warajh, ħallietu fejn għandu jasal. Però l-eżempju li kienet tat bil-ħajja tagħha, fl-aħħar mill-aħħar, u sema, fl-aħħar irrealizza li kien qed fit-triq il-ħażina, bħallum il-ġurnata, jiġifieri jiena dik jien għandi t-tifel li jekk jiena tajtu eżempju tajjeb, u ħajjibqa' Omru, jekk ma jismax illum għadha pitada, jekk tajt l-eżempju, xi darba ħaj jisimgħu.
Tajjeb, issa ħanitlob il-Aleksandra. Għaliex ovvjament smajna x'laqatna minn din il-play u x'laqatna fil-personaġġi ta' Sant'Uwistin u Santa Monica, rajna li jistgħu jkunu attwali illum, imma fil-ħajja ta' persuna om miż-żewġa, mara miż-żewġa u om berba titfal u li taħdem naturalment illum ukoll. Kif jispira dan il-personaġġ, din il-personaġġ ta' Santa Monica fil-ħajja tagħha biex dak li jexet Santa Monica tista' b'xi mod tgħixu llum?
Jiena il-ħajja ta' Santa Monica iġġelni nirrifletti ħafna, speċjalment kif kienet tittekilja il-problemi tagħha li llum il-ġurnata għadhom tant insibuhom fil-ħajja tal-lum. Per eżempju, jekk naraw kif bdiet iż-żwieġ tagħha, mill-ewwel qisha bdiet fuq sieq ħażina, kienet trid toqgħod fid-dar mal-kunjata li di l-kunjata ma tantx kienet tirrispetta. X'aktarx kienet tejra liha jew kienet tara bħala teddida bħala dik il-mara li ħaditilha t-tifel, imma jieflok ippikat magħha, kienet taħfrilha tali kienet tagħmlilha, u ġifiri anka nafu li s-servjenti tagħha kienu jgħidu kontrija mal-kunjata u hekk, imma bl-attitudni tagħha il-kunjata rrealizzat. Kif dil-mara il-fidi qawwija li kellha kienet tgħixha, jiġifieri il-valuri tagħha mhux kienet tgħidhom bil-klim biss, kienet tgħixhom u torjhom bl-eżempju, u rnexxiela li l-kunjata tibdel l-attitudni tagħha lejn din il-mara. U jiena naħseb dak kien l-ewwel pass ukoll biex tirbaħ lir-raġel tagħha. Għax meta rebħet l-ommu naħseb dan kien l-ewwel pass. Għax imbagħad jekk insemmu l-Patrizju, nafu kemm kien raġel diffiċli, rasu wiebsa, u kienet jiġifieri taħfirlu ta' kuljum tal-li kien jagħmlilha, imma kienet ukoll issib il-mument tajjeb biex tgħidlu isma' di mhux hekk kellha ssir jew jien mhux hekk rid ngħid jew jiġifieri l-affarijiet ma kienx tħallihom għaddejjin, ma kienx passiva fiż-żwieġ tagħha tħalli l-affarijiet għaddejjin u ma tgħidlux. Kienet imma intelligenti biżejjed issib il-mument għax ovvjament jekk dan kienet tgħidlu waqt li kien ikun fis-sakra forsi jew ikun f'argument sħuħ ma kienx se jikkalkula, kienet se toħloq iktar konflitti u ma kienx se tasal. Imma kienet issib dak il-mument. U anka ħaġa oħra li tolqotni ħafna, kemm hi kienet vera nisranija konvinta u li l-alla kienet qegħdu fl-ewwel post. U għalkemm jiġifieri kellha mħabba kbira ħafna lejn il-familja, alla kien jiġi qabel daw kollha, qabel it-tfal, qabel ir-raġel u qabel kulħadd. Nafu li meta Santu Wistin ingħaqad ma setta hi ma riditux id-dar. Jiġifieri ma kienx tagħmel kompromess fejn jidħol alla ma kienx hemm kompromess u kien jiġi l-ewwel f'ħajjita. U tant naraw jekk nimxu fuq il-passi tagħha li kienet taħfer, li kienet taħder, li kienet tħobb, imma alla kien jiġi qabel kollox u qabel kulħadd. Importanti naħseb, diffiċli jekk tkun omu jkollok it-tfal li mħabba li tħobbhom hija xi ħaġa tal-ġenn. U li tkun kapaċi li l-alla tħobbu ktar minn hekk, naħseb vera nkunu wasalna fil-milja ta' fejn għandna naslu.
Thank you, Alexandra. Dana, ovvjament, dawn kienu riflessjonijiet u nirringrazzjom tal-li qasmu magħna dawn ir-riflessjonijiet ta' dak li ħadu permezz ta' dan id-dramm. Ovvjament, kif qal Patrisal fil-bidu, u mamluwa u koll ek naqraw l-istqarrijiet dak li jikteb Santu Wistin ritrat li penġinna ta' ommu u naħseb ta' min jirringrazzjah ta' da ikonna idea ħjar ta' verament mini din il-mara. Din il-mara ġanajt straordinarja Santu Wistin f'moment minnom meta gidbila li sejjer il-port biex il-taqa ma' sieħbu fil-fatt kien sifer għalina gdibt lill-ommi, lill-dik l-om. Ġifiri ju kienu jis, ovvjament kulħadd li l-ommu jisa partikolari, imma kellu ammirazzjoni partikolari lejn din l-om straordinarja li kienet Santa Monica. U jpinġi jenna minn kull aspettu anki id-djufija, per eżempju, tat-tfulija tagħha, meta kien jibatuha fil-kantina biex iġib l-imbit u mbagħad bil-mod il-mod beda jidħol l-lank dal il-vizzju li tixrob xi ftit. Imbagħad nafu x'ġara lill-qaddejja waħda mill-qaddejja kienet tajjara b'dan il-vizzju u meta ndunat bl-iżbal tagħha qatatu mill-ewwel. Ġifieri Santu Stin li pinġinna lill-ommu li hija persuna straordinarja imma fl-istess ħin normali li qed għaddem mal-laħam li tista' tiżbalja, li tista' taqa' vizzju. Imma mbagħad fl-istess ħin bil-mod il-mod jibda jorina l-istraordinarjetà ta' din il-mara li tiżżewweġ fil-kuntest ta' dak iż-żmien kif nafu anki li kienet tmur ħdejn nies oħra li jkunu msawtin u mbagħad il ma kienx tidher li hija msawta bħall-oħrajn u kien jgħidula għaliex u kif semmitha Aleksandra għax kienet kellha l-intelligenza kellha l-erf li tgħalla anki kif tmur mar-raġel tagħha il-waqt li tkellmu kif tkellmu. U allura meta inti għandek attitudni pożittiva li ħaddieħor ikun kemm ikun diffiċli tixbdu lejk. U Santa Monica kella din il-qawwa li mhux biss tixbdu lejha u tgħidlu dak li kellha tgħidlu għax kienet mara determinata, kienet mara li mhux biex baxxi rasa u daqshekk, imma tbaxxi rasa u tollija fejn hemm bżonn. Li kellha bżonn tgħidlu lil Patrizju kienet tgħidulu fil-mument adattat. Imma rnexxilha li tresq ukoll lejn Alla, li fl-aħħar kif rajna u kif nafu hemm dan u stess talab li jkun mammet li jifforma parti mill-familja tal-Alla li Santa Monica tant kienet toss. L-istess, semmawhom l-istess mbagħad il-relazzjoni tagħha ma wlieda, partikolarment ma Santu Stin. Ġe semmejna il-fatt ta' omm li mhix possessiva li lill-wlieda tixtieqilhom l-aħjar anki f'din id-dinja. Santa Monica marret tittallab biex Santu Stin seta' jkompli l-istudji tiegħu, ma ddejqitx tmur tittallab, tmur issaqaf wiċċa biex tikseb il-flus ħalli jkun jista' jkompli jistudja għax lill-wlieda xtaqgħetilhom l-aħjar anki f'din id-dinja li jekk jistgħu jagħmlu karriera. Imma dan dejjem fil-kuntest iktar wiesa li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti kienet imbagħad li jkunu fil-preżenza tal-Alla, li jarfu l-imħabba tal-Alla lihom. U għarfet li bina li aħna forsi narawh isu ħażin inverted commas li kien qed ifittex, kien qed ifittex lill-Alla. Hemm dik il-silta fil-film u anke fid-dram ċara ħafna fejn Sant'Ambroġġ jgħid lil Santu Stin iktar tard u jgħidlu inti kont qed tfittex il-verità. Imma fil-fatt hija l-verità li kienet qed tfittex lilek, Alla li kien qed ifittex lil Santu Stin u Santu Stin rid jiskopri bil-mod il-mod b'dak l-esperjenzi kollha li għadda fejn hi din il-verità. U tibqa' naturalment din il-mara kif għadna determinata li tibqa' tiġri warajh biex tivvjaġġa ma kienx faċli, alright, imma mlita u baqgħet sakemm wasal il-mument bit-talb tagħha. U bit-twemmin tagħha anke f'dak li xtaqet u fl-għajnuna tal-Alla li twassal il dan it-tifel biex jinduna interessanti bil-skills tiegħu stess kien jisma' kif nafu il-Sant'Ambroġġ jitkellem bir-retorika li kienet is-suġġett tiegħu u Santu Stin li jkun immur jisimgħu u fl-istess ħin jirċievi l-kontenut Alla li jinqeda bl-affarijiet tagħna stess bit-talenti tagħna stess, b'dawk l-affarijiet li aħna nistgħu nitkabru bihom, jew nuru li aħna xi ħaġa speċjali, Alla li juża l-affarijiet tagħna tal-ħajja tagħna ta' kuljum stess biex iwassalna għandu. Hekk għamel fil-ħajja ta' Santu Stin permezz ta' Sant'Ambroġġ. Mbagħad għandha dik il-ferħ naturalment li issa ħa naraw anki fl-aħħar, l-aħħar silta li se naraw il-ferħ ta' dillhom li fl-aħħar mill-aħħar dan it-tifel wasal fejn xtaqgħu għall-ġid tiegħu stess, tant kien għall-ġid tiegħu stess li huma wserilu ra l-Afrika għalhet issa m'għandix għalfejn nibqa' ngħix jien, dak kollu li tħabbadt għalih, dak kollu li xtaqt, il-mulej tagħuli u xi ħaġa sabiħa tajt wara dan it-talb kollu, nafu mhux wara sena, wara sentej, tajt Alla tani iktar mill-li tlabtu. il-mamudija u l-konverzjoni ta' Santu Westin li jarġa' lura lejn Alla kienet għalija xi ħaġa tant kbira li ħasset li Alla minkejja li dam tant biex jismagħha imma il-pjanta Alla aħna mhux dejjem narfuh u mbagħad narfuh wara meta nħarsu lura. Tant rat xi ħaġa tal-għaġa fil-pjanta Alla Santa Monica li tajt Alla tani iktar milli jiena tlabtu, milli jiena xtaqt. Ħanispiċċaw narġa' nirringrazzja il-Romina, il-Roberta, il-Kert u l-Aleksandra li aċċettaw anke biex jiġu jaqsmu dil-esperjenza magħna, nafu li biex taqsam esperjenza mhux dejjem faċli, kultant iktar sa ċertu punt faċli li tipprepara u dak li tkun ipreparajt taddih il-ħadd ieħor. Ma meta taqsam esperjenza mill-persuna tiegħek fin-nofs. U naħseb li huma pruvaw mhux biss jgħidulna messaġġ, imma jgħidulna dak li din il-persuna Santa Monica fl-imkien ma' Santu Westin, waħda mingħajr l-ieħor u l-oħra mingħajr Santu Westin ma nistgħux narawhom prattikament, it-tnejn jiddependu minn xulxin anke fil-qdusija tagħhom, li huma x'fissri tagħhom u għaddawna l-esperjenza dak li Alla permezz ta' dawn il-żewġ personaġġi kbar waslu lilhom u dak li waslu lilhom għaddoh lilna u għalhekk nirringrazzjhom ħafna. Ħanispiċċaw billi naraw din is-silta sabiħa tal-mamudija ta' Santu Westin. Grazzi ħafna l-kulħadd.
Campus FM għadu kemm waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Monika, mudell ta' mara u omm tott għallum ukoll. Il-kellim ewlieni kien Father Franco Grech.